እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብረ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 22 ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 14 ግንቦት 2012 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ኮሚቴ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓዊሱ ንዝተፈላለየ መደበራት ፈነወ ዝሓቆፈ ፌደራል ኤጀንሲ ንክመርሕ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተመዘዘ ሰብ ኮሚቴ ሰነት ኣፅዲቑሎ ንናይ መወዳእታ ውሳኔ ከዓ ናብ ሙሉእ ባይቶ ሰነት ተመሪሕሎ እዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ንምክያድ ዘድልዩ ምድላዋት ይግበሩ የለውን ክብሉ ውድባት ፖለቲካ ዘቕርብዎ ክስን ምላሽ ገዛኢ ፓርቲ ትኽልልን ዝሓዘ ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ከምኡውን ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ናይ ፅሬት ናውቲ ዝሰርሑ መንእሰያት ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብዝሓለፈ ሶኒ ምስ ደራሲ መፅሓፍ ባህልን ሕብረተሰብን ኣቶ በየነ ቀላቲ ዝጀምር ናይ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምስ እዩ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
መይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ደቡብ ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ደባይ ተዋጋዕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግን ተኽሲ ከም ዝቐፀለ ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ድሕነት ፀጥታ ምብራቅ ጉጂ ኣቶ ወልደ ድጎ ኣብቲ ዞባ ብሽም ኦነግ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ን12 ፖሊሳት መቕታሎም ኣረጋጊፆም። እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ሶሙን ከም ዝተፈፀመ ዝገለፁ ንሶም ቅድሚ ሎም እውን ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ከውርዱ ምፅንሖም ሓቢሮም። ኣብ ምብራቅ ጉጂ ምክትል ኣዛዚ እቶም ደባይ ተዋጋዕቲ ዋቁምሳ ጉቱ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኦሮምያ ዝወረደ ጉድኣት ካብቲ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝገለፅዎን ላዕሊ እዩ። ንዓስታት 30 ሓይልታት መንግስቲ ቀቲልና ንሓሙሽተ ማሪክና 18 ክላሽን እውን ማሪክና ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እውን ስጉምቲ ኣብ ሙሳድ ንርክብ ኣለና ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ካብ መቕሰልቲ ዝሓለፈ ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ ሎ ብምውሳኽ ነበርቲ እቲ ከባቢ በቲ ውግእ ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሎም መዓንቲ ዝተፀውዐ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጀሚሩ። ኣብቲ ጉባኤ ተወሳኺ ኣጀንዳ ንምትሓዝ ፈቲኖም ዘይተዓወቱ ዝተባሃሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ነቲ ኣኼባ ረጊፆም መውፅኦም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። በዝሒ ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ወፂኦም ዝተባሃሉ ኣባላት ገሊኦም ኣስታት 80 እዮም ክብሉ ከለዉ ናይቲ ክልል መንግስቲ ምንጭታት ግን 27 ጥራሕ እዮም ይብሉ። ካብ 227 ኣባላት ቤት ምክሪ 184 ክሳተፉ መፅኦም ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ካብ ዝወፁ 27 እቶም 157 ተሳቲፎም ኣለዉ ይብላ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ወይዘሮ ሂቦ ኣሕመድ። እቲ ጉባኤ ሓሙሽተ ኣዋጃትን ሽመት ሓድሽቲ ኣባላት ካቢኔን ምፅዳቁን ፅባሕ እውን ከም ዝቕፅልን ተፈሊጡሎ ይብል ፀብሳብ ኣዲስ ቸኮል። ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ላዕለዋይ ጉዳያት ምስልምና ምእመናን ንበዓል ዒድ ኣልፈጥር ብገዛውቶም ከኽብሩ ፀዊዑ። ኣቦ ወንበር ናይቲ ቤት ምክሪ ሓጅ ዑመር ኢድርስ ሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ደገ ተኣኪብካ ኣይኽበርን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብምክንያት ረመዳን ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ናይ ሶርያውያን ምዕቆብ ስደተኛታት ብምኻድ ታሪካዊ ምትእሳር ክልቲአን ሃገራት ብምዝኽኻር ኣብ ሃገሮም ከም ዘለዉ ክስምዖም ነጊሮሞም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። እንተወሓደ 98 ሰባት ዝፀዓነት ነፋሪት መጓዓዝያ ክትዓርፍ ደቃይቅ ምስተረፋ ሰባት ብበዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ዝዓበየ ከተማ ፓኪስታን ካራቺ ሎማዓንቲ ዓርቢ ተሓምሽሻ ብዙሓት ህንፃታት እውን ዓንዮም ኣለዉ። ከቢድ ዶሮናን ጡሽን ዝለዓለ ሙቐት ናይታ ነፋሪትን ከምኡውን ፀቢብ ጎደናታት ነቲ ናይ ምድሓን ፃዕሪ ከቢድ ከም ዝገበሮ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣምቡላንሳት ጉድኣት ከመላልሳ ተራእየና ኣለዋ። ብዓለም ለኸ መንገዲ ኣየር ፓኪስታን እትውነን እታ ነፋሪት ካብ ላሆር ናብ ካራቺ ትጓዓዝ ነይራ። ምክንያት ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ኣሎ። እታ ነፋሪት 167 ናይ ምፅዓን ዓቕቢ እንተነበራ እውን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝተኣወጀ መምርሒ ማሕበራዊ ምፍንታት በዝሒ ተሳፈርቲ ክንክ ከም ዝተገብረ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ሕቡራት ሃገራት ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ህዝቢ የመን ሓደገኛ ሳዕበን ክህልዎን ነቲ ዘሎ ሕማቕ ሰብኣዊ ኩነታት ከግልዶን ከም ዝኽእልን የጠንቅቕ ኣሎ። ዳሕረዋይ ቁፅሪ ከም ዘርእዮ ኣብ የመን ኮሮና ቫይረስ ዝተረኽቦም 184 ክኾኑ ከለዉ 30 ሞት ተመዝጊብሎ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብትዕን ዓለም ኢዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወሎ ለገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ የመን ኮሮና ቫይረስ ብቕልጡፍ ናይ ምልባዕ ተኽእሎ ኣለዎ ይብሉ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ምሁራት ተላገብቲ ሕማማት ኣስዒቦም ካብ ብዙሓት ሃገራት ብዝኸፍአ ሳዕብየን ክህልዎ ከም ዝኽእል ይሰምዑ። ዝያዳ ዘስግኦም ድማ ኮሚኒታዊ ምትሕልላፍ እዩ። ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ምዋሃድ ሕብራት ሃገራት ጀንስ ላርኪ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ሰራሕተኛታት ረድኤት ንዝሓመሙ ንምሕጋዝ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዓቕሚ ድሩት ይብል። ሕፅረታት መከላኸሊ ቫይረስ ከምኡ ውን መሕፀቢ ማይን ካልእን ከም ዘሎ እውን ይገልጽ። ካብ ብዙሓት ከም ንሰምዖ የመን ኣብ ጸድፊኣ ዘላ ኩነታታ ዘሰንብድ እዩ ዝበለ ወሃቢ ቃል ኦቻ ስርዓት ጥዕና የመን ብኣጠቓላሊ ተኸርሚሽ ይብል። ነቲ ጸገም ዝያዳ ኣጋዲድዎ ዘሎ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሳ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካላት ረድኤት ገንዘብን ባዶ ስለ ዝተረፈ ጥራሕ ዘይኮነ 30 ፕሮግራማትን ኣብ ናይ ምዕፃዊ ሓደጋ ስለ ዝርከባ እየን ይብል። ኣተሓሒዙ ዓለም ነዚ እናረኣየትም ክብል የብሉን ኣንጻር ኮቪድ ኣድማዒ ቃልሲ እንተዘይተኻይዱ የመን ዓለም ክርዮ ዘይደሊ ነገር ከጋጥማ ይኽእል እዩ ክብል ጠመተ ክግብረላ ጽውዓሎም። ዝሓለፈ ዓመት ንሰብኣዊ ረድኤት የመን ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ከም ዝነበረ ዝገለጸ ኦቻ ሎሚ ዓመት 670 ሚልዮን ጥራይ ኢና ረኺብና ዘለና ይብል። ዝመጽእ ሰነ 2 ስዑድያን ሕብራት ሃገራትን ናይ ርሕቐት ድለባ ገንዘብ ብፕሮግራም ኣዳልየና ኣለዋ ንየመን ህይወት ዘድሕን ዓቕሚ ገንዘብ ንምትእኽኻብ።
የመስግን ተወለ ሚኒስተር ጥዕና ህንዲ እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመዝገበ ንላዕሊ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ምምዝጋቦም ኣፍሊጡ። ዝተለኽፉ 688 ዝሞቱ ድማ 148 ተመዝጊቦም ኣለዉ። ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለዉ ኣብቲ ሃገር። ኣብ ብሪታንያ ምስፍሕፋሕ እቲ ቫይረስ ጠጠው ንምባል ዜጋታት ሓዊሱ ናብቲ ሃገር ዝኣቲ ኩሉ ሰብ ን14 መዓልታት ዓርሰዊ ሸባብ ክገብር ይግደድ። ብመሰረት ጸብጻብ ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዙርይ ዓለም በቲ ቫይረስ ተረኽፉ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህይወቶም ዝሰኣኑ ድማ ልዕሊ 335,000 በፂሑ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ብበዝሒ ዝተተሓዙን ዝሞቱን ትመርሕ ኣላ። ዛጊድ በቲ ቫይረስ ተረኽፉ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 96,000 በፂሑ ኣሎ። ሩስያ ብበዝሒ ዝተለኽፉ ልዕሊ 317,000 ሰባት ብመምዝጋብ ብካልኣይ ደረጃ፣ ብራዚል ብልዕሊ 310,000 ብሳልሳይ ደረጃ ይስዕባ ኣለዋ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንክብሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ኣብ ኣብያተ ህንፃታት ፌደራልን ሓውልትታትን ን3 መዓልቲ ባንዴራ ትሕት ኢሉ ክምብልበል ትማል ሓሙስ ብትዊተር ኣዚዞም ኣለዉ። ሰሉ ድማ ንክብሪ ንሃገሮም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ባንዴራ ትሕት ኢሉ ክምብልበል ኣዚዞም። ብካልእ ዜና ናይ ክፍለ ግዝኣት ሚችጋን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ትራምፕ ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስክ ኣይገብርን እንተደኣ ኢሎም ናብታ ክፍለ ግዝኣት ኣይክዕደሙን ኢሉ ኣሎ። ትራምፕ ኣብ ጥቓ ከተማ ዲትሮይት ኣብ ዝርከብን ናይ ኦክሲጅን መተንፈስ መሳርሒ ቨንትሌተርስ ናብ መምራት ዝተቐየረን ፎርድ ናይ መኪና ፋብሪካ ትማሊ ሓሙስ ዑደት ፈፂሞም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ፋብሪካ ንትራምፕ መብርሂ ይህቡ ዝነበሩ ኩሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ፎርድ ማስክ እንተገበሩ እውን ትራምፕ ኣይሽፈንን ኢሎም። ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ሚችጋን ዳና ነስር ኩሉ ንዑደት ናብቲ ፋብሪካ ዝመፅእ ሰብ ማስክ ክኽደን ኣለዉ ዝብል ናይ ፎርድ ፖሊሲ ጥራሕ ከይኮነስ ናይታ ክፍለ ግዝኣት ሕጊ እውን እዩ ክብላ ብምግላጽ ትራምፕ ናብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ክፍለ ግዝኣትና ዝርከብ ትካል ከይምለስ ክሕተት እዩ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢለን። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
ንመስግነካ ገብረኒ ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማን ንሪኦ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ዓለም ለኻዊ መደበራት ፈነወን ዝሓቆፈ ፌደራል ኤጀንሲ ንክመርሕ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሰየመ ማይክ ፓክ ትማሊ ብኣገዳሲ ኮሚቴ ሰነት ተጸዲቑሉ ኣሎ። በቲ ብሪፓብሊካን ዝዕብለል ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ብ12-10 ድምፂ ዝጸደቐ ስያሜ ንናይ መወዳእታ ውሳነ ናብ ሙሉእ ባይቶ ሰነት ተመሪሕሎ ተወልደ ወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ጉዳይ ሽመት ኣፍራይ ዶክመንታሪ ፊልም ማይክል ፓክ ንዳርጋ 2 ዓመት እዩ ክረኣይ ጸኒሑ። ሓደ ምኽንያት መደንጎይኡ ድማ ዴሞክራት ኣባላት ባይቶ ምስ ናይ ንግዱ ውልቀ ተረባሕነት ኣተኣሳሲሮም ስለ ዝኸስዎ እዩ። ንዝሓለፈ ሰሙን እውን ተመዲቡ ዝነበረ ምውሃብ ድምፂ ድማ ተደናጉዩ። ምኽንያት ብፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ልዕሊ ሚስተር ፓክ መርመራ ስለ ዝኸፈተ ካብ ዘይምኽሰባዊ ፓብሊክ ሚድያ ላብ ዝተባህለ ትካሉ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣብ ጥቕሙ ኣውዒሉ ዝብል እዩ ክምርምር ደልዩ። ዋይት ሃውስ ድማ ብዛዕባ እቲ ምድንጓይ ብምምራር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጎኒ ፓክ ከም ዘሎ ክፍልጥ ጸኒሑ። ኣብ ናይ ትማሊ ሓሙስ ምውሃብ ድምፂ እውን ብርክት ዝበሉ ዴሞክራት ዳግም ነቲ ሽመት ንምድንጓይ ኣይፋሉን ዝብል ድምፂ ሂቦም እዮም። ማይክል ፓክ ክሳብ ነቲ ዘሎ ስኽፍታ ዝምልሶ ወይ ቤት ፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ መርመርኡ ክሳብ ዝውድእ ብምባል ማይክል ፓክ ዝኣተወለይ ቃሉ ብምዕጻፍ ብጽቡቕ ድልየት ነቲ ጉዳይ ምርኣዩ ኣብኢሎ ዝበለ ዴሞክራት ሰነተር ባብ መነንደዝ ብሪፓብሊካን ዝምራሕ ኮሚቴ ነቲ ሽመት ብዘይውግንና ፓርቲ ክርእዮ ኣይከኣለን ኢሉ። ብዛዕባ እቲ ነቲ ኮሚቴ ዝመርሕ ሪፓብሊካን ኣቦመንበር ጂም ርስቺ ክዛረብ ከሎ ድማ ንስኽፍታ ምሉእ ዴሞክራቲክ መሪሕነት ምምላስ ኢንካ ኢልዎ። ርስቺ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስተትስ ኮነ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝሃገር ነቲ ምውሃብ ድምፂ ደው ክነብሎ እንተሓቲቶምና ደው ክነብሎ ኢና፣ ዛጊት ግን ዝሓተተና የለን ክብል መልሲ ሂቡ። ቪኦኤ ካብ ውሃቢ ቃል ርስቺ ርእቶ ሓቲቱ እዩ። ዴሞክራት ሰነተር መነንደዝ ብዛዕባ ስኽፍታ ዴሞክራት ነቲ ኮሚቴ ክዝልዝል ከሎ ማይክል ፓክ ኣብ መንጎ ዘይምኽሰባውን ምኽሰባውን ትካላቱን ዘሎ ምትእስሳር ናብ ኣይኣርኤስ ማለት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ብዝግባእ መንገዲ ኣይቕረቦን ይብል። ቪኦኤ ካብ ውሃቢ ቓል ማይክ ፓክ ርእቶ ንምርካብ ሓቲቱ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንማይክል ፓክ ነቲ ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከቦ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክመርሕ ዳርጋ ቅድሚ ክልተ ዓመት እዩ ረቂሕዎ። ናይ ዴሞክራት ምትዕንቃፍ እዩ ብምባል ድማ እቲ ምዝዳቅ ስለ ዝደንጎየ ከም ማርር ጸኒሑሎም። ነቲ ሽመት ንምድፋእ ክሳብ ንኣኼባ ኮንግረስ ንምስግጋር እውን ኣፈራርሒ እዩ ትራምፕ። ዋይት ሃውስ ድሕሪ መርመራቲ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዋሽንግተን ዲሲ ንዴሞክራት ነቲ ሽመት ብምድንጓይ ብምኽሳስ ከምዝስዕብ ጽሑፍ ኣውፅኡ ነይሩ። ፕሬዚደንት ኣብ ጎኒ ማይክል ፓክ ኣሎ ሓዚን እዩ፣ ግን ከዓ ኣይገርሞን እዩ። እቶም ቁም ነገር ዘይገብሩ ዴሞክራት ሕጂ እውን እንደገና ኣብ ልዕሊ ጽሩይ መዝገብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ፖለቲካዊ ጸለምኦም ክድርብ ወሲኖም ይብል እቲ ጽሑፍ ዋይት ሃውስ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙናት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቪኦኤ ወቒስዎ እዩ ኣብዚ እዋን ቅልውላዊ ኮሮና ቫይረስ ንቻይና ዝህቦ ናይ ዜና ሽፋን ብዝምልከት ብዛዕባ ምስያም ማይክል ፓክ ምስ ተሓተተ ድምፂ ኣሜሪካ ብሕማቕ እዩ ዝመሓደር ዘሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ፣ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ተቐራኒ እዮም ኢሉ ትራምፕ። ዲረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣማንዳ በነት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ንተልእኮን ኣጸባጽባን እቲ ብገንዘብ መንግስቲ ዩናይትድ ስተትስ ዝመሓደር ኤጀንሲ ተኸላኺላ ነቶም ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡን ንጭቡጥ ሓቀኛን ተኣማንን ሓበሬታ ዕድል ዘይብሎምን ኣህዛብ ፈርስት ኣመንድመንት ማለት ቀዳማይ ምሕዩሽ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢና ነቕርበሎም ዝበለት ኣማንዳ በነት ነዚኦም ድማ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ስሰ ሃገራት ብ47 ቋንቋታት ዝሰምዑና 280 ሚልዮን ሰማዕቲ እቶም 80 ሚእታዊ ንስራሕና ተኣማኒ ኮይኑ ረኺብናዮ ዝብሉና ኢላ። ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ቃለ ምስክርነት ምጽዳቕ ሹመት ማይክል ፓክ ኣብ ልዕሊ እቲ ብሕጊ ዩናይት ስቴትስ ርትዓውን ሚዛናውን ጸብጻብ ከም መሓላለፍ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይት ስቴትስ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ክዕርፍ ይፍትን ዶ ንዝብል ስኽፍታ ክምልስ ከሎ እቲ ኤጀንሲ ብምሉኡ ኣብ ናጽነት ሪፖርተራት እዩ ዝምርኮስ። እንታይ ከም መሓላልፉ ከም ዘለዎም ዝኾነ ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣይክህልዎምን እዩ፣ ብዘይ ከምኡ ዝበለ እምነት ድማ እቲ ኤጀንሲ ጽቡቕ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኢሉ። USAGM ማለት ግሎባላዊ ሚድያ ዩናይት ስቴትስ ቪኦኤ ንዝርከቦም 5 ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሲቪላዊ ትካላት ፈነወ የመሓድር። እቶም ዝተረፉ 4 ሬድዮ ናፃ ኤውሮጳ ማለት ሬድዮ ሓርነት፣ ቤት ጽሕፈት ፈነወ ኩባ፣ ናፃ ሬድዮ እስያ፣ ከምኡ ድማ ብዓረብኛ ዘመሓላልፋ ኣልሑራ ቴሌቭዥንን ሬድዮ ሳዋ ፈነወ ማእከላይ ምብራቕ እዮም።
ናመስግነ ካተወለ ዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ዝቅጽል ጸብጻብና ኸ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ሰለስተ ውድባት ፖለቲካ ኣብቲ ክልል ምርጫ ንምክያድ ስሩዕ ምንቅስቃሳት ኣይተጀመረን ምርጫ እንተዘይተካይዱ ከዓ ሕጋዊ መንግስቲ ስለዘይህሉ ንዝፍጠር ኩነታት ተሓታቲ መንግስቲ ትክልልን ገዛኢ ፓርቲ ትክልልን ኢሎም ኣለዉ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ትክልል ግና ምርጫ ንምክያድ ፖለቲካ ውሳኔ ተዋሂብሎ ይስርሓሉ እውን ኣሎ ግን ሩኡይ ስራሕቲ ሕጊ ንምፍጻም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናይ መወዳእታ ውሳኔ ክሕልፍ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ጽብሃ ሒዝዎ ኣሎም።
ውድባት ሳልሳውያን ትግራይ ባይቶናን ውድብና ጽነትን ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ቅዋም ኣብ ትግራይ ብክልል ብርኪ መረፃ ንምክያድ ዘድሊ ሩኡይ ምንቅስቃስ ኣይግበርን ዘሎ ምባል ወቂሶም። ሰለስትዮም ውድባት ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድን ነቲ መረፃ ዘድልዩ ስራሕቲ ድማ ሩኡይ መድለዋት ክጅመሩ ጸዊዖም። እቶም ውድባት ትግራይ ብልዑል መስዋዕትነት ዝተረጋገፀ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብዝኾነ ምኽንያት ኣሕሊፋ ክትህብ ኣይንፈቅድን ኢሎም። ካብ ቀንዲ መግለፅታት መሰል ዓርሰ ውሳነ ድማ መረፃ ኢሎም። መረፃ እንድሕር ዘይተኻይዱ ትግራይ ንምምሕዳር ሕጋዊ ስልጣን ዘለዉ ውድበ ይህሉን፣ ስለዚ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረፀ ሕጋዊ መንግስቲ ክህልዋ ኣለዎ ኢሎም። ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ጥሚቱ መብርሂ ዝሃቡ ኣቦ እምበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ሓያሉ ጎድፋይ
ኣብ ትግራይ መረፃ ንምክያድ ብዘረባ ደረጃ እቱ ገዛ ውድብ ስራሕ ፈፃሚ መረፃ እውን ሓዊሱ ዝብል መግለፂ ውፅኢ ነይሩ። ብጭቡጥ ግን መረፃ ክካየድ እንተኮይኑ ወይ መረፃ ዘካየድ ኣካል ዝሕተተሉ መንገዲ እቱ ባይቶ ክልል ትግራይን እቲ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክፅሕፍ ወይ ከዓ ትግራይ ቦርድ ከጣይሽ ሳሕዚ ምንም ዓይነት ስራሕ ይስራሕም ዘሎ ኣብ ትግራይ። ስለዚ ንሕና ከምውድባት መረፃ ክካየድ መንግስቲ ክንተክል ኣባውነት እዚ ክረጋገፅ እዩ ናትና ኣቋም። ነቲ መንግስቲ መርሒ ዘሎ ውድብ ግን እዚ ኣይገብርን ዘሎ። ስለዚ ህዝቡን መረፃ ክግበር ኢና ሕና ጎስጓስ ንገብር ዘለና። እዚ እንድሕር ዘይተገይሩ ግን ምድመጥ ይኹን ዝኾነ ይኹን ክሳራቱ ገዛ ውድብን መንግስትን ተሓቲ ምዃኖም ኢና ገሊፅና።
ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድ እዩ ካብ ዝብል ወፃኢ ገዛ ውድብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ተቐባልነት ዘለዎ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን መረፃ ክተካይድ ከም ገዛ ውድብ መጠን ሓላፍነት ተሰሚዑ ግልፅን ዘየሻምን መትከል ኣይሓዘን ክብሉ እቶም ውድባት ወቂሶም። ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን መረፃ ንምክያድ ድማ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ምህዳር ክህሉ ይግባእ። እዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ ትግራይ ተፈጠረን መንግስቲ ትግራይ ዘርእዮ ዘሎ ሓላፍነት ዝገደሎ ዕሽሽነት ድማ ኣትሪርና ንቃወም ክብሉ ኣፍሊጦም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ንምርካብ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓቲትና ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መርገፂኡ ነፂሩ ነይሩ ኢሎም። ኣብቲ እዋን ከም ሃገር መረፃ ዘይካየድ እንተኮይኑ መረፃ ከም ክልል ክነካየድ ኣንፈተ ነፂሩ ኢሎም። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብዝብል መረፃ ክናዋሕዩ ተባሂሉ ምስ ተገለፀ ከም ሕወሓት እቲ መረፃ ኣብ ትግራይ ክካየድ ምድላዋት ክግበር ተወሲኑ ክብሉ ተዛ ዛሪቦም። ውሳነ ገዛእ ውድብ ድማ ቅዋም መንግስቲ ትክልል ምዃኑ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ኣብ መግለፂዮ መነፂሮም እዮም ክብሉ ኣይተ ኣማኑኤል ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ናይ መወዳእታ ውሳነ ስለ ዘይተዋሃቦም ኣዋጅ ምውፃእ ይኹን ስራሕቲ ምልዓል ብግልፂ ክጅመር ኣይኽእልን ኢሎም። ካብ ኩሉን ላዕሊ ግና እቲ መረፃ ንክካየድ ብወገን ክልል ትግራይ ፖለቲካዊ ውሳነ ተዋሂብሉ እዩ ክብሉ ሓቢሮም።
መረፃ ክካየድ እዩ ኢልና ሓላፍነት ወሲድና ንብረት ክንሰርሖም ዝግብኡና ስራሕቲ ክስርሑ እዮም ዘለዉ። ኩሉ ኣሳይመንት ወሲዱ ዝሰርሕ እዩ ዘሎ። ካብኡ ከዓ ፖለቲካ ውድባትን ህዝቡ ነሳቲፍካ ዝስርሑ ስራሕቲ እውን ክህልው እዮም። ንሶም ከዓ ማዕልቶም መልክዖም ሽሒዞም ክመፅ እዮም ኣይተርስን ማለት እዩ። ሕዚ ገና ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝተላዓለ ሕቶ ስሩዕ ዝኾነ ሕቶት ሕጋዊ ትካል ዝበሃል ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ከይተወሰኖ እናሃለየ መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ዘይውፀ መንግስቲ ትግራይ ናይ ካምፓይን ስራሕቲ ዘይጀመረ ገለታት ዝበሃል እንተኮይኑ ግን ምስ ዝሰብ ዘለና
ሕወሓት ዝወሰኖ ውሳነ ዝትግበር እምበር ንዘረባ ጥራሕ ተባሂሎ ይኮነን ዝበሉ ኣይቶ ኣማኒኤል ህዝብና ዝተቃለሰሉ መሰሉ ክጥቀም ንምግባር ኢሎም። እዚ ቅሬታ ምስ ዘቕረቡ ውድባት ድማ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
ናመስግነካ ሙሉጌታ። ሕጂውን ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃና ኣለም ፍስሓ ንዝተፈላለዩ መንእሰያት ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ናይ ፅሬት ናውቲ ሰሪሖም ናብ ስራሕ ዘውዓሉ ኣዘራሪብሎ ፈለማ መንእሰይ ጣዕመ መብርህ ብምሃብ ክጅምር እዩ።
او جمار زركب ناي مخاين ديس انفكت مغبري وي كا ناي كيميكال منصقي كا جبوتي غنا خبز تفاله ل عدتاتنا تغراي بتلي كانا كتمه مقله زاتو مخاين بناي صر نفسات نتخلطات منصقي غيرو يمز تقوم زلو سلاذ تصغم نسو تلو تلو قود اي خلن تسرا زن تصريتون بمطن زن اسيخون مالت سلاذ نزن متكائلنا ياو تازو لكا زلتو اوتوماتيك زونه بالكتريك نز سرا منصق ماشين او جمارو لنا مالت
طبق برانغ منالبات مستدوم نجر كتر قجي لسر هو صراح وينا قد قال سوء عالن تهالي وياب كيد نتهالو
كالي بتكستايل غارمنت ديبارتمنت صراح زلعي ونا اف ماسك شرقي بمتكام كاوينا زي قلقل بقليل صراح زخير سون صراح يزركب مالت سون صراح لنا انا بقب ست ايشو كومي تلو تعالى الله سفال علي صراح تلان صراح زلنا تخفافي لنا مالت بديبارتمنتنا
برانغ منالبات صريح مهم لهم ما كان خليك دينا ما حقسي
كفتم محل في ميلان ولم تواناتنا بجمرتها طريت كان محلاوي طريت كان محلاوي قاع حد حد صراحنا هنا قالت ادنا حنحسب لنا حنصر لنا مالك نزه قاع بقللو باذرها منم نرك بزي مغار اتكا بقللو قال تحاتيو لسلكنا خيل حجي مبزحتو زلفت ختما تحصت ودمو قاو عتي خيا حتى دمو تحاتيو كاس تملس كات حزولها مالك يا غن قات حاتيبكا ورد باذرها رجيتها تقد زلها من المخك كان مالك اجنت حمامنا مسرجاو انتنو طعم يزقنسو
هو شون قال مازيو فليز بلا مكالخه الفيروس كورونا ميجدو نابقل قالتا عيد الله نسمعيو
تزرحو تكنولوجي اوريدي ابنا بزاف نغرات تزنخخ ابنا نخينها قالت اكلاتنا خنك سرنخل يلك ترزخ التكنولوجي صريح زلهو معناتها المحسب ماشين كوينو بيدك خينخخ باغرخ تخفطو باغرخ تعصو ماشين يصلح زلهو
منالبات نجم مشلو في اوره خطمات تبع دغه بانك بغللو مخا يوم تاج فليز
ساتوم نورمالي اب دغه ويك اب دبابات اب منجد دغه سرح زغلو نايو عالم ريزيرفير تغيرلو اب منجد سرح خوينو ثلاثه تكنولوجي فليز አብ ገዛታት አብ ሆቴላት አብ ቢሮታት አብ ዘለው ሲንክታት ምንም ሐድሽ ኢንፍራስትራክቸር ከውሰካ ኸይካት ገጥሞ ቴክኖሎጂ ማለት እዚህ ሻህዝን ገጥሞ ዘለና ንሽድሽ ወርሒ ገለው ሐስና ሀብናይና ዘባላሽ ነገር አይኮነ ገለ አይኮነ አስተማማኝ
ትፍሬው ምናልባት ዛ ሰሪህ ያዘለካ ሐድሽ መከለከልት ቫይረስ ኮሮና ሞዞ አምንታም ታግደጋለት ወይላላ
ሐዝ በስፍሐት ግለሰባት ተቆምላለው ኖርማሊ በጀመራ ሞዞ ኸለሁ ናብጣና ቢሮ ቢሮ ማይሐፍቲ ናፍተም ዝምልከቶም አካላት ዝሎም ከይደነ ሐዝና ግድለስ ዘሎም ናፋለጥኩ ናብ ግለሰባት እሺ እስከ አዝ ብዙህ ወልቀ ሰባት ተጠቅመም ለው ዲጂታል ካ ለምሳሌ ሃውዘን ሆስፒታል ከደገጥ ይመለው መለው ስለዚህ እዚ ማንንም ሰው ከተቀመሉ ዝኽል ቀሊል ቴክኖሎጂ ማለት
ሁሉም ንዛሃቡን ሀብሬታ ብሽም ሰማዕት ሬዲም አሜሪካ ዘይደ ምስክን ዓለም ፍሳ ንሬዲም አሜሪካ ካመቀለ
እና መስግነከ ዓለም እዚ ሬዲዮ ድም አሜሪካ ይሁን አብ ፉሊ ምድላውና ሐንሐልፊና ኣብዚ ሓለፈ ሰሆነይ ምስ ደራሲ ባህልን ሕብረተሰብን ዝኾኑ ኣቶ በየነ ቐላት ዝጀመር ናይ መደቢና ሎሚ ክንዛዝሞ ናይ ሎሚ እታ መፅሓፍ ኣብዚ ሓዘቶም ገለ ነገራትን ታሪክን ብገለን ዝለዓሉ ሕቶታት ክጥምት እዩ በትረ ስልጣን ኣዘራሪቦም ናብኡ ከስግረኩም
ሕቶ ካበግሱ ዝኽእሉ ነጥብታት ኣልዒልና ክንዛዝሞ ኣለመልልስና ኣብ ቋንቋ ትግርኛን ዝርግሐኡን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣምሓርኛ ኣርጎባ ጉራጌ ትግርኛ ትግረ ኣምሓራ ዓረብ ሴማውያን ከም ዝኾኑ ምስ ጠቐስካ እዘን ዝተጠቕሳ ቋንቋታት ካብ ቋንቋ ግእዝ ከም ዝተወልዳ እዩ ዝእመን ናብ ዝብል መደምደምታት ትመፅእ መጽናዕቲ ዲሃ ገርካ ወይ ተወከስካዮም ጽሑፋት ኣለው ድዮም ኣምሓርኛ ትግርኛ ግእዝ ተምቋቅት ቋንቋውን ኣብ ተመሳሳሊ ዘበንን መዋእልን ዝነበሩ እምበር ሓደ እንተ ሓደ ተኪኡ ዝመፅእ ኣይኮነን ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ጽሑፋት ዝቐርብ ክሳዕ ክንደይ ረግፀኛ ኮንክ ኢኻኹም ኢልካ ደምዲምካ
ፅቡ ኣለኻ ኣነ መፅናዕቲ ዘይተገብረሉ ነገር ስለ ዝኾነ ከምኡ ክኸውን ፈትኽዎ ምክንያቱ ግዝ ተማሂረ ስለ ዝኾንኩ ግዝ ብመጠኑ ሰልጥ እየ ፈትዎ እየ እንተኾነ ግን ስለ ዝፈትኽዎ ዘይናትኩ ክህቦ ይክእል እኒ እዩ ዘለኹ መፅናዕቲ ስለዘይተገብረ ይማሳሰላ እየን ኢልካስ ኣደን ጓልን ክትገብረን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣነ መፅናዕቲ ዝገበርኮ ነገር ስለዘየሎ ከምኡ ናብ ሂደ ፅሒፈሉ ኣለኹ እንድሕሪ ለትልካ ንቢብካ እዩ ኣብ ከምኡ ዝበለ መደምደምታ ኣነ ኣይበፃሕኹን ከምኡ ይበሃል እምበር ኣይቅበሎኒ ኣነ ገዛርሰይ
ኣሊኦ ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ደኣ ክኸውን ኣለዎ እምበር
እወ
ከም ዝበሃል እንተኮይኑ ቋንቋ ትግርኛ ብገለ ኣብ ዒራቅ ዝነብሩ ኣዝዮም ውሑዳን ዝኾኑ ጉጅለ ዝዝረብ ናይ 5,000 ዓመት ዕድመ ዘቑፀረ ምዃኑ እዩ ዝዝረበሉ ትብል
እወ
መደንፀው ጥራሕ ከይኮነስ ኣሰንባዲ እውን እዩ
አይኑ ሰንብዳን
ካደ ካንጽ ሃዝ ዘረባዚ
እዛ ዘረባዚ አንተ ይመስልካ ከም ሐቅ ክብለካ እጂ ዝውከሰ ዝመጽሐፍ ይዝብሎ የብለይ ከም ዝዛረቡ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ መፀኑ ዝዛረቡ ሰባት ይሰምዕ ያኒ እዚ መፅሓፍ ዚ ኣንቢበግን ክብልካ ንሰማዕተይ ክጋጊ ኣይክእልን ያኒ ናይ ሓባር ዕዮና ኮይኑ ነዚ መፅናሓት እዚ ክንገብሮ ግን ኣነ ድሌተ እዩ
እሞ ናብ ወለዶታት እውን ዝሰግር ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ከምታ ዝበልካያ እውን ንዓኻ ከጣቕሱ ወይ ከዓ ሪፈር ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም ከምዚያ ኢሉ ተወኪሱ እዩ ፅሒፉ ዩ ክብሉካ ስለ ዝኽእሉ ሓያል ጥንቃቐ ምግባር በር ትግርኛ ምስ ዒራቅ ኣራኺብካ ካብ ዒራቅ ናብ ትግራይ ኤርትራ ምምፃእ ዓገብ ዘብል እዩ ኸይብሉካ ኢለ እየ እሞ ካልእ ነጥበሎ ቋንቋ ግእዝ መበቅሉ ሒዙ ከይተርፍን እኳ ደኣ ክበላሾ ዝኸኣለ ኢልካ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብቋንቋ ኣገው ስለ ዝተጸልወ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ እሞ ኣክሱማውያን እንተሰሚዑም ካሳዓ ክትብል
ወላ ሓንቲ ኣክሱማውያን ዳ ንዓቃ ይብፃሓኒ ኮይቲ ክሱም ድሕር ብታሪኦ መፂና እንታይ ክብሉ ሞ ይሕጎስ እምበር
ቋንቋ ግእዝ ናብ ኢትዮጵያ እትዩ ክትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዶ ይኮነ ንክዙ
እንታይ ክብለካ መስለካ ኣመፃፅ ናይ ጋእዝያን ዝበሃሉ ብሄን ድዮም መፅኦም ንታሪክ ንዛረብ ዳ ኮይና እምበር እቲ ህዝቢ ፍልሰት ሕጂ ብሄን እዙ መፀ ንፈልጥ ኢና ኣክሱም ቅድሚ ብፅሑሲ ብሄን ይኣት እዩ ድሓር እቶም ንክሱም ዝሰረቱ ሰባት ከዓ ኣበሎ ከሎ ዓሪሮም ንክንዲ ዓመት ከም ዝፀንሑ ተወኪዘ ክንዲ ዓመት ንሕማ ኣይፈልጥን እቶም ሰባት ይኣትዮም እዮም ብኣድሉት ስልጣን እዮም መፂኦም ናብ በሎ ከለዉ ምስጢራዊ ዝኾነ ነገር ግና ዘይተመርመር ኣርኪኦሎጂካል ፋይንዲና ፀቢቁ ዘይተግብረሉ ዘሎ እቶም ሰባት ይኣትዮም እዮም ንክሱም ከዓ ዝሰረትዋ ናይ ታሪክ መርትዖታት ኣሎ እቶም ሰባት እዚኣቶም ኣክሱም ምስ በፅሑ ግን ከም ትፈልጦ ካብ ሸብሓይ ዘመን ንድሓር ንግስነት ኣክሱም ብካልኦት ተታሒዙ ብዛጉየ ሒዞሞ ሕጂ እንታይ ክውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ውርሻቲ ግን ምስኣቶም እዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ግእዝ ቋንቋ ዝመፀ በዚ ብባሕሪ ብኣዶሊስ ኣቢሉ ምስኣቶ እዩ ዝመፅ ዘሎ
ናይ መን እዩ ዝትንታነ እዚ
ታሪክ ኢናውቀ ዚ ክገፍሓናን እዩ ታሪክ እንተረምቲ ኮይና ኣብ ግዜ ናይ ታሪክ ምክንያቱ ፅሑፍ ኣለኹ ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ፅሑፍ ኣለኹ ሃይማኖትን ፖለቲካን ዝብል ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ፅሑፍ ኣለኹ ሳልሰይቲ መፅሓፍ ኣብኡ ብሰፊሑ ድሓን ይረክበና ምስ ተወደ ክንዘረበሉ ኢና ታሪክ
ንታሪክ ንገድኮ ንሱ ስለዝተንተንካዮ ኣግራዛውያንን ኣክሱባውያንስ ካብ ደገ የ መፅኦም ኢልካ ዘረባት መን እዮም ከምኡ እዩ
ንሱ ናብ ታሪክ ንገድፎ ሓይሽ መስለኒ ክገፍሓና እዩ ታሪክ ክገፍሓና እዩ እምበር ከምኡ ዝበለ ግን ኣባ ይስሓቅ ገብረሱ ዝበሃሉ ተጋዳላይ ዝነበሩን ኣባ ፍሳፅን በርናባስን ዝበሃሉ ካህን ኩሎም ሓሊፎም ኣለዉ እዚኣቶም ኣነ ብቀረባ ይፈልጦም ስለ ዝነበርኩ ኣባ ይስሓቅ እሞ ብፍላይ ፅሒፎም እዮም እንደ መፅሓፍቲ ፅሒፎም ኣለዉ
በየነ እንታይ እዩ ዝብለካ ዘለኹ መሲሉ እኳ ቋንቋ ግእዝ መበቀሉ ሒዙ ከይተርፍን እኳ ዳ ክበላሾ ዝኽኣለ ናብ ኢትዮጵያ እትዩ ዝብል ኣገላልፃ መበቀሉ ግእዝስ ኣበኢኻ ጌርካ እየ ዝብል ዘለኹ
ግርም
ካበይ ይመፅ እዩ መበቀሉ ሰበ እዩ
መበቀሉ ኣዞም ኣጋእዝያን ዝበሃሉ
ዝነብሩ ነይሮም
ኣጋእዝያን ዝበሃሉ ካብ ደቡባ ሓዲ ዓረብ መፂኦም ኣድሊስ ኣቢሎም ናብ በዓል ቆሓይቶ በሎኮሎው ካብኡ ድሓር ናብ ኣክሱም ዝመፁ ንሳቶም እዮም
ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግእዝ መበቀሉ ኣክሱምን ሰሜን ወይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣቢሲንያ ከም ዝኾነ ኣርኪኦሎጂካል ቅርስታት ኣለው ታሪካዊ ሰነዳት ኣለው ሳባውያን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣብ የመንን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ግእዝ ከመይ ጌርካ እዩ ንወፃኢ ዝሽየጥ ዘሎ ዝብሉ ሕቶስ እንታይ መልስ ኣለዎ
ራይ ናብ ኣክሱም ዋላ ክመፀካ ድሓ መንግስቲ ኣክሱም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ናብ ሓፍሻይ ክፍለ ዘመን ክርስትና ምስ ተቐበለ እቲ ቀንዲ ቋንቁኡ ዝነበረ ግእዝ እዩ ነይሩ ስለዚ እቶም ኣቡነ ፈርሜናጦስ ካልኦት ተስዓቲ ቅዱሳንን ምስ መፁ እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገዳማት ክምስር ዝከለዉ እቲ ቀንዲ ዘማዕብልዎ ቋንቋ ኣብ መንግስቲ ኣክሱም ድሓንሕራይ መረዳእታም እንትኾነና እቲ ቀንዲ መሳርሒም ቀዳማይ ቋንቋ ኦፊሻል ላንጎጅ ዝበሃል ዝነበረ ግእዝ እዩ ነይሩ እዚ ሓቂ እዩ ሳባውያን ዝበሃሉ ምስ ሰገሩ ካብ ደቡብ የመን ዝተሳገሩ ናታቶም ቋንቋ ነይሩ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ
ድሓን ዝበልካዮ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ንፃዕርኻን ድኻምካን ኣዝየ ክንእደካ መዘራረቢ እውን ስለ ዝኮንካ ንባዕሉ እውን ይኸውን ዝግብኦ ክብሮት ያበልና
ኒርለይ ኣነ ወንዲ ብግልፆም ጌርካ ምክራብካ የመስግነካ ገና ብዛዕባ ው ፅሑፍ ኣለኹ መረጋገፂ ፀቢቕ እውን ከምሳልየ
ዎ ምፅሓፍካ ኣይተቋርፅ ቀፅል ክብረት ያበልና
ክብረት ያበለይ እምባረ
نمسغنكا بترخم ونقاشانا اتو بيين غلاتي بزن بارنا يلومي حافشاو مدلاوات نافذ امنا لنا بقات تفنوا سوني انا نرحبكم بساتلايت قدام سنبت زمحلالف مدبنا له سوني كساب نرحبكم جن من يافورقي مس كل مسارحتي سلام قدام سنبت دحنقني